Сестро, извикайте доктора, моля. Ми така е, като дойде в болец, не питам.
Живи и здрави! С Дарик кафе!
Добро утро, уважаеми 8 и 7 минути радиоактивни слушатели и радиоактивни приятели, доктор Ненков.
Добро утро.
И доцент Райчев.
Добро утро.
Как сте, докторе, вие?
Слава на Бога, добре. Това днес беше една прекрасна, мека сутрин.
Страхотна беше сутринта. Очертава се, само да кажем, и страхотен уикенд.
Айдено.
Да. Ти,
се закашлях.
Ще го работиш ли уикенда?
Няма да го работя уикендот, май само с неделя съм на разположение, да не ме викат.
Добре. Тоест, ти имаш време да се разходиш малко на въздух.
Имам и процедури, да, в... днеска съм на прошки, цяла седмица е прошка.
А, това за прошка, верно, днес, утре, не?
Неделя като цяло, но може цяла седмица да си иска прошка.
Аха.
По-младите от по-възрастите целуват ръка. А пък...
Колега Речев, дай целувам ръка. Ай, целувам. Ма тук всички трябва да целувате ръката. Това е само ти.
Ма той доктора трябва да
целува. Иди, аз ми, разбира се. Ще поискаме прошки. А в събота съм на рожден ден, така че имам ангажименти някакви.
Ей, своите рождения ден не свършват.
И какво да
направим? Винаги има...
И той не е на
рождения ден сега, доктор.
Моя идва, то още не.
Това кога е?
На 15 март.
О, е, то защо?
Това е, как се казва, дал гост от приятели, нали? Да. Ако може повечето и да са ти добри приятели.
Е, сега ако може, най-хубаво.
Ти на 15 март, но що не го направиш на 24 март? Две в едно.
така го бях замислил, ама няма да стане.
Тук, като стане въпрос за приятели, колегата трябва, че може да цитира един популярен български изпълнител, да накаже най-добрия.
Кой? Георги Христов?
Георги Христов.
Нямам нужда от много приятели.
Колко ми стигат?
Ами, колкото са нужди. Колкото са нужни?
Двама-трима.
Може, 4-5 деца са нужни.
Добре, понеже...
За постигане на вишта с цел.
Понеже, защото има лавина от въпроси под една кратка фотосесия, която пуснах с нощи. Над 80 души са харесали тази фотосесия, докторе.
Аз я харесах веднага, като видяхме, не мога сега да я цъкна.
24 коментара. Така, вчера под вещото ръководство на шеф Ани. Шеф Ани, нали главен готвач?
Аз реших, че шеф смисъл...
Не е шеф.
Бос.
Шеф в кухненски шеф. Така. Се заех с тежката задача. За първи път. Да се опитам да направя нещо със собственици ръце.
И понеже... живота си за първи път.
Не, не в живота си стига. Специално за това нещо. Така, да. Правил съм... Верно, че не съм много готвил, но ето сега това не знам дали се приема и за готвене.
Значи готвене е, как да не е готвене? Е?
Както ме питат тук нашите слушатели и приятели, ти са отвърнен удара на Райчев, нали, с това.
Да.
Отвръщам на удара. Кратка рецепта и приготовление как се прави домашна паста. Първо, трябва ви една супер специална машина, с която да се нареже пастата.
Ама има.
Има я, за щастие има. Много лесно се забърква тестото. Към 100 грама брашно се слага едно яйце. Примерно 300 грама брашно, 3 яйца. Само това.
Нищо друго.
Нищо друго.
А соли ще работи това?
Нищо друго. Това е нещото, което ти трябва хубаво да умесиш. Ето тук си е показано на
стиката. Тъпчи ли си с краката?
Ми тъпче с длани, с лакти, с квото намериш. Да. Дядо ми, лека му пръс, 50 години майстор
хлебар.
Аз за толкова години гледал съм, нали, виждал съм, той ми разказвал и така нататък, но не съм месил никога. В смисъл, истински не съм месил. И ето, сами се наложи. Викам, ей, хайде да видим дали има нещо в кръвта.
Проговори ли? Еритроците проговори.
Да. И така, месиш го това нещо, след това сточилката, нали, режеш на парчета, точилка се казва. Режеш на парчета и в тази машина първо се минава през тънкото да стане много тънко, после минаваш през...
А не се ли залепват като станат на макаронки?
Не, повече брашно. Повече брашно.
А, то се сипва брашно върху машината.
Брашно, да. И след това се оставят по твоя преценка. Може би е хубаво повече време да съхне нали, макаронките или вече другите неща, като брак.
Ще тук като пицата, бе, цяла нощ се оставя. Например,
не пицата, е
задължително. И как цяла нощ предстоя. Не е задължително.
Цяла нощ, ако втаса, Иво, то ще излезе през прозореца.
Не,
сега кой ти каза, аз съм бил в един ресторант в Германия, индиец, знаеш, цяла нощ оставяше тестото, умеса и сътрат.
Да, само да ти кажа, че тази паста, която направих вчера, да, беше италианска паста по китайски.
Що, машината ли е китайска?
Не, машината не е китайска, просто понеже веднага като сложиш да ги вариш тестото и те леко повече, малко повече бухват. Нали? Не е много повече, много хубаво си изглеждаха.
Или те не се вкусни. Залепват вътре в тенджурата?
В началото се притесних много, защото като да се залепиха. Uh-huh. Викам, гледе, прецакахме работа, трябва ги режа после с нощ. Не. Така, хубаво си станаха.
И бъркаш ли ги? Бъркаш ли?
Бъркаш.
Върти.
Значи, сготвих.
Чакай, соса е много важно.
Сега ще ти кажа 400 грама брашно, 3 яйца. Малко повече брашно сложи.
Яйцата са печат ли бяха?
А? Яйцата бяха от нещастни кукушки.
От нещастни
кукушки.
Нещастни бяха, да му се не
вижда. От тези, които са наблъскани. Абе, тега, една до друга, която са наблъскани.
Бяха накапани с кокоши сълзи.
Бели яйца от нещастни кукушки.
Не сте като онези 5-6 кукушки свободно да се разходят на 2-3 декара.
С 3-4 петела.
Да, кофтешен. Аз затова повече брашонце турих. Вика, майте, като са да от нещастни кокошки яйцата, барем брашното, повече брашно да има.
И така, като ги наблъскат, като са редели тия кокошки, така...
Като пита за соса...
За соса е много важен.
Кремица.
То соса идва цялото.
Кремица, беконче. Кремица, беконче. Лучето с чесън.
Чесън е какъв?
Не,
защото китайски е много...
Щастлив чесън.
Този път чесън беше щастлив.
Много съзлив е китайски.
Червено вино. Червено вино. Плектинче. Така. Хубаво. Горе доматите. Доматито. Подправки малко, орегано.
Пак върти-върти-бъркаш.
Върти-върти-бъркаш.
Чубрица. И сипваш.
Слагаш риган, чубрица, да. Какво ти харесва?
Какво има?
По такова. По вкус.
Напълни ми се устата, Мишо, не знам как ще работя днеска.
Да.
Това ще заболи стомах.
Ти от моите чушки опита, нали?
И това ястие беше приготвено, сега ще ти кажа, за 4 души, едно дете и 12 проектокотки.
Що проектокотки? Некой
е бремена котка. Мари, котката бремена. Значи, представи за колко род съм готвил.
Значи,
и котката има... одобри, и проектокотките и те. Не знам колко са.
Значи има да се изхвърля.
А, не бе, всичко се изяде, бе.
Изяде ли?
Дупка. До дупка се изяде. Така, стига с моите кулинарни майсторства.
Сега, дали разбраха слушателите как се прави това нещо? Ти как да го обясни? По-тънко, по-лоши, по-тънко.
Аз го разбрах много добре.
Ама чакай сега, то да видят,
ще видим
да видят снимките.
Плюс това е илюстрирано.
То е илюстрирано, ама тая машина няма как да я обясня. Може би хората са виждали или не
всеки
са виждали.
Всеки вижда машина за спагетти.
Да, машина за такова. То как се казва?
Той лазаня може да прави това. Смисъл, да, той за лазаня може да прави всичко. Прави.
Точно така.
Тя скъпа.
Преса за спагети ли се казва? Не знам как се казва.
Тя скъпа, скъпа машина.
Скъпа е машината, скъпа е и домашно произведената паста.
Да, аз за една така машина ще да взема нещо колко спагети от магазин.
Е, да, ма са от магазин и аз си ги правил ти.
Е, да, ма като взема италиански.
Пак са от магазина.
Нали това си говорихме, че са от магазина.
Са,
ти сам знаеш, като си направиш домашните чушки, както вчера си направил и не си донесъл да почерпиш днес. Пак. Как са ти по-вкусни, нали? Как са ти по-вкусни? Еми, всичко направено от тебе за тебе или за любими хора е най-вкусно.
Ами дай да не произвеждаме така за масовия потребител. Как? Всеки да си правите вкъщи.
Ема ти продаваш чушки ли бе?
Чушки,
да не би да продаваш пълнени чушки пред вас, да имаш штант.
Не, не, не,
може
не,
да почне.
Еми, прави си ги за тебе, естествено.
Аз си ги правя, то вижте, да. При мен е друга историята. Там
те
такива чушки не се срещат по пътя над път.
Разбрахме, знаем всъщност, че шабленска капия не всеки може да се здобие с нея.
Естествено. Ако поръчате сега за септември, октомври...
Два чувала.
Поръчате да ви запише.
Ето, веднага Дяков ни е пуснал. Машина за разточване на прясна паста ръчна, къде може да я намерите, цени и така нататък.
Ето готово.
Браво. Е, това са нашите радиоактивни слушатели. Веднага влязох в час. Докторе, кажи нещо да... Обеща да сподели с нас.
Да, бе, он е ден в сряда, тук, докато течеше нашето предаване. По сутрешния блок на една голяма телевизия, един известен наш актьор, Башар
Рахал,
споделил своите неприятни изживявания в бидейки в един дом в Пазарджишко, село Лесичово.
Дом какъв дом?
Дом за деца, лишени от родински грижи. По едно стечение обстоятелствата обаче, аз доста добре познавам ситуацията в този дом, защото от много години поддържам връзка с тия хора, по една или друга причина. Той занесъл някакво дарение на този човек и някакви неща са го възпалили. И той го излял това сутринта пред многолюдната аудитория на този сутрешен блок.
Тега.
Получило се доста грозно, защото в моите очи, познавайки много добре ситуацията в дома, аз, това изглежда като наплевателство.
Да кажем, че ти и твоята съпруга сте лично ангажирани с, с помагането на този дом.
Точно така, и аз съм ходил така 70 пъти в този дом. Uh-huh. Той отишъл един път. Миришало на урина, имало хлебарки, децата били не знам си какво. Това просто не е вярно. Аз не знам той дали има някакъв опит въобще с ходене по домове. Не знам дали въобще има представа ти институции как функционират. Uh-huh. И като се изказва така за един добре гледан дом, е супер гадно. Госпожа Борисова, директорката, е страшно окумо жена. Много се бори и се ръчка. Направиха му ремонт на дома. Той е в някаква 200 годишна сграда, в една бедна община. Хората от общината също правят чудеси, за да го поддържат този дом и да бъде в така един, даже неприемлив, а отличен вид. Децата са добре гледани, добре възпитавани, защото в този дом не е въпрос само да се нахранят децата и да бъдат на топло.
Не само битовите условия.
Точно така, те ги обучават. Аз не знам дали господин Рахал има дете и знае ли какво представлява грижата за едно дете и какво представлява грижата за 30. Mm-hmm. Всеки ден, защото тия деца не се прибират вкъщи, това не е детска градина. Те остават там и през нощта. Хората, които работят в този и в други домове, аз нямам впечатление, само от два дома имам впечатление. Вътре хората, персонала работи за никакви пари. Ма за никакви пари. И те дават от себе си толкова много, колкото ние не можем да си го представим. И едно такова наистина наплевателство е страшно неприятно за тия хора и демотивиращо. И всъщност затвърждаващо в обществото мнението, че тия домове, в тия домове работят изроди, децата са там на ръба на оцеляване, което не е вярно.
Това, за съжаление, е общо приятата представа.
Точно така. При тази жена сега отидоха три проверки в Лесичово. И трите проверки са позитивни. Как така са стана, че господин Рахал е видял някакъв помярник страшен, пък държавните институции нищо не са видяли. Сутринта мина през същата телевизия репортаж от дома. Mm-hmm. От такъв, като право на отговор.
Да.
И то се вижда. То
е лошото, че има хора, които имат някаква известност, актьори или някой друг, и те един път отиват някъде.
Точно така.
Отиват един, и то трябва да се покаже първо, че е отишъл. Защо трябва да се покаже, че първо отишъл той, нали?
Според...
Ако иска да дари нещо, отива без да се показва. Без да вика телевизия, без да се явява по телевизия или в радиото и да казва: "Абе, аз отивах в еди кой си дом и дарих еди какво си."
Точно така.
Направи го от сърце, отиди, остави това нещо и няма смисъл да...
За мен благотворителността в чисти си вид е анонимна. Иначе няма какво е, какво иначе.
Сега иначе е реклама, иначе е пиар. Защо сега гледам последно време се вият по телевизията певци, актьори, да помогнем на село Бисер, да помогнем. Ай, с какво помагаш ти? Нали, че се явяваш и казваш,
да помогнем. Значи повечето от тези, така да кажем, известни личности, известни с това, че са известни и нищо друго, смятат, че с популярността на образа си помагат само.
Е, да,
помагат,
не,
е нужно да дават каквото и да
е. Това е малко... Объркана работа.
Малко объркана.
И като е гаден този дом, примерно хора като господин Рахал или лично той, там повече спират да помагат, ако помагат систематично.
Добре,
а нека... не е кампанийно. Много неприятно.
Не, за да има резултат от цялата история, нека да призовем господин Рахал да отиде втори път в този дом.
Да.
Щото само отведнъж не може да даваш заключение.
Без да дарява. За... Без да дарява, да отиде да види. Да.
Ама не, и трябва да се престане с това порочна практика. Да се събират там известни хора и казват: "Ето, ние помагаме с Дерик Лоси." А нито един от тях сигурно не помага с нищо.
Не, той обективно, той е занесъл, както каза директорката, чудесно дарение.
Не, най-вероятно е дарил.
В конкретния случай.
В конкретния случай, да, добре.
Но така.
Добре, окей. Сега, докторе, не мога да не те помоля да за кратък коментар, зловещи неща се случват в ръководството на здравната система въобще. Първо, отстраниха ръководителя на касата, заместих здравния министър. Остави тези скандали за бонуси и така нататък, но според теб какво да се прави с лекарствата, защото сега тече този дебат. Според здравния министър и според шефовете на комисии здравна и финансова и така нататък в парламента, ако се намали ДДС-то върху лекарствата, няма да има никакъв ефект.
Ами, това не е възможно.
И аз мисля, че не е възможно.
Това не е възможно, но примерно, ако оборота лекарствения, то това е икономика, това не е медицина.
Да.
Ако оборота лекарствения е 100 лева на година, от които държавата прибира във вид на ДДС 60 лева, примерно, казвам.
Е, 20% ли?
Е, бе, примерно, казвам.
Да.
А отутре се намали на половина. Значи следващата година държавата от този бизнес ще прибере 30 лева. И държавата като така лице икономическо, което обича много да прибира пари, няма да съгласи посмъртно на това. Абсолютно никакво значение майка ми, твоята майка, баба, кина, какви пари да за лекарства. защото държавата е... Ще използвам нещо за СЕМ. И е все едно. Не, изключено е, изключено е ДДС, това е, разбирате, че е глупово твърдение. Изключено е ДДС-то да падне от 20 на 10%, примерно казвам.
И да няма ефект.
И да не мръдне цената на лекарствата. Освен ако веднага тези 10% не ги напълнат с надценки, съответните търговци по веригата. Тогава няма да има ефект. Плътно. Същото е с горивата. Колко процента от цената на горивото се формира от, от държавни вземания?
Общо взето 45%.
Няма лошо държавата да взима данъци, защото как ще функционира държавния апарат и откъде ще дойдат бонусите?
Да.
Нали, няма откъде.
Бонусите, като каза, да.
Не, чакай сега, тия бонуси не е лошо да се дават.
Ами аз мисля, че
не е лошо. Хората трябва да бъдат как да стимулираш един човек да работи много. Тоест в такава някаква примерно скучна чиновническа работа. Но чиновника, който създава продукт невидим за нас, нали, който администрира, той си има начин да бъде оценяван. Нали, сега, така като чуеш някой, че е взел моята годишна заплата като бонуси, като бонуси, сега всеки си каже, бах ти, какво става? А по дяволите, какво става?
Да, да, точно.
И какво? Да, естествено.
Така е. И, така че за цените на лекарства това е по-скоро политически въпрос, отколкото икономически. Дали държавата би била съгласна да се лиши от някакъв доход заради болните си хора?
Аз не мога да разбера, да, как се изредиха всичките, ето и здравния министър тук и така нататък, отхвърлят идеята за ДДС. Значи, само в, доколкото разбрах в България и в, къде беше още две държави,
Етиопия,
в Европа,
примерно.
Не, в Европа става въпрос, е 20% ДДС-то на лекарство.
Е в Украина.
Не, в България, Исландия и примерно, така. Не знам къде, Испания или не съм сигурен вече. Точният цитат. Навсякъде, всяка една уважаваща хората си държава, ДДС-то за лекарствата, за книгите е диференцирано. Примерно 7,5% е 10 и така нататък.
Това показва държавата кое е приоритет.
Кое е приоритет? И аз така, ето
стигнахме до... Дали образованието, културата, здравеопазването, полицията, армията са приоритет? Кое всъщност е приоритет? Тя, държавата го показва, тези хора, които ни избираме. И така, че това с лекарствата е политически, според мен, не е икономически. Не може да се иска от голяма компания, която единственото, което гледа е печалбата си, да си намалява цените. Аз съм говорил с представители на разни медицински фирми, защото основното опойка, с която работим, тук е по-скъпо, отколкото в Германия.
Да.
Обаче Германия е милионен пазар. Ние не сме.
Тоест там може да се намали, защото
там може да
се намали, защото
са големи продажбите. Тук са и малки продажбите, затова държат по-висока цена.
Това е икономическа логика.
И това е икономически логично. И фирмата, която произвежда това лекарство, единственото, което гледа тази фирма, защото това е фирма създадена да печели от някакъв бизнес, независимо, че е лекарство, коли, клавиатури, дистанционни и всичко, тя гледа да изкарва кинти. Това е на нея, това е генералният морален проблем на това монетарно общество, в което живеем. Така че ти не можеш да искаш от един производител на някакъв продукт да си намалиш, то да е намалява цената заради нас тук отворените тримата. Какво ги интересува тях? Хората, които нас не управляват, би трябвало да ги интересуваме ние тримата. За да сме здрави, да се лекуваме по-евтино и да може да изкарваме пари и да си плащаме данъци ние.
Точно така.
Но това е пак политически въпрос.
Защото се скъсва да обясняват, примерно, тук на бюджетната комисия, на финансовата, хората казват, че нали, ако се намали ДДС-то върху лекарствата, ще се получи огромна дупка в бюджета. Защото ти представи си колко лекарства се купуват в България, да, и се потребяват.
Чух колко е, няма го цитирам, защото не съм точен.
Да, и аз не съм точен, но говорим общо. И в същото време казват, ми откъде да намерим пари да запълним тази дупка в бюджета. Едно от предложенията във Фейсбук веднага. Веднага има предложение от хората. Ами като си има предвид, че е над 1 милиард лева бюджета на МВР за голяма част за подслушване и за следене, аре да намалим малко подслушването и следенето. Нали?
Вариант. Съкращаване на администрация също е вариант.
Да. Е, това па е друг проблем, защото Министерски съвет си съкратили администрацията с доста проценти, а си увеличили разходите двойно. Това имам чувство, само в България може да се случи.
Естествено. Не е като за петък.
Не е като за петък, ама нищо.
Отплеснахме.
Не сме се виждали отдавна.
Да. Нищо петъчно няма.
Дай сега един анекдот. Дайте анекдот, шеф Райчев.
Не, аз нямам. Аз искам да поздравя такива хора.
Отишъл една жена при доктора. Доктора е мъже михич, не ме уважава напоследък, и той дал две малки хапчета, като турги в кафето и гледа какво става.
Така.
Тя отишла на другия ден и каза, дай още, доктор, е страшна работа. Доктор е такъв похотливец, такъв гаден.
Да.
Я, разкажи. Тя и кабе, не допи кафето, хапнахме така, не допи, даже вика и цялото кафе.
И газ.
Всичките прибори, вика и чаши на земята, се изпотроши всичко, разкъса ми дрехите и брутално на масата злоупотреби с мене. И този вика, не, ти ли беше малко гадно? Тя вика, да, всъщност този ресторан, че не може да ходи.
Добре, спираме, Бояне, сега виждам, че напредваме.
Само поздрав за Йордан Йовчев.
Нашият
голям гимнастик става на 39 години.
Страхотен, жив
и здрав.
На 39
здраве. Години и 5 месеца ще бъде на летните олимпийски игри, ще представя България. Милена Славова.
Милена, рок.
Страхотна, Славова, жив и здрав и тя.
Добре, и за да напрегнем Бояна още толкова, един анекдот на Поли. Полицай спира леко почерпен вода, че го пита. Пияни сте, господине? Ей, искате да кажете, че сте трезвели? Не. Е, какъв сте тогава? Тъмън съм си.
Петък.
Като за петък.
Петък.
И последно искам да поздравя Света Златева, нашата изтъкната българска ръкоатлетка от миналото, но световния рекорд е поставила Света Златева.
Да е жива и здрава.
Да, Света Златева не стана 60 години.
Жива и здрава. Айде, докторе, до понеделник. Жива и здрава. Приятен уикенд на всички.
Това е българското национално Дарик Радио.